wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
ومالين ثلاثة أهبشة ديسمبر وسديت سنة كلابادة كون إيه اللاباتنكا وحد نقاد دقي سنيسان موجدها قاقابان إيه لحي يتوانكا إيه سغالي يتوانكا متربان إيه بوغ VOA somali.com إذا عدد قلب نموغو حايدين داد ديهنا ياسه رعيد للنور يانيقو أه محمد بشير عبد الرحمن
dad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah dalka Britain oo markii ugu horeysay laga bilaabay talaalka cudurka COVID-19
horta talaalka cusub in maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa arrin aad iyo aad loo sugayay marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay laakiin tan labaad oo xigta waxa weeyaan qadir ahaan aniga ahaan waxaan doorbiday inaan u kaadiyo sababtoo ah gurubka labaad noqo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan saameynta wadamada shisheeye qaarkood ee siyaasadda Soomaaliya
horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya sida Qatar iyo Imaaraadka Sacuudigu lacag kuma bixiyo Soomaaliya Turkigu kuma bixiyo masaaridu kuma bixiso labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si xilibanadu u soo saaraan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid dalka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii ugu horeeyay ee dalkaasi u dhashay Margaret Keenan oo ah 90 jir lagu hayo guriyaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyay ayaa la siiyay mid kamida laba wareeg oo tallaal ah taasoo ay markaasi si wada jir u sameeyeen shirkadaha Pfizer ee fadhigoodu yahay Mareykanka iyo shirkada kale ee Jarmalka ee BioNTech ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day waxaana bilaabay xubayaha caafimaadka Mark Hancock todobaad kadib markii hay-adda ogolaanshaha siisa waxyaabaha daweynka la xiriira ay si degdeg ah u fasaxday talaalkan Britain waxay noqonaysaa waddankii ugu horeeyay ee reer galbeeda ee u diyaar ah talaalka dadka oo dhan la siinayo ogolaanshaha Britain ee talaalkani waxa uu yimid todobaadyo un gudahood markii ay shirkadda Pfizer ku dhawaaqday in tijaabadii talaalka ay muujisay 90% inuu shaqeynayo Trento codadka ayaa ka socda dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee waddankaasi oo soo gabagabowday habeenkii Isniinta ee xalay. Codayntan ayaa waxaa ku loolamaya laba musharax oo aad isugu dhow oo kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo ninka haysayaan ee John Mahama oo isla ka tirsan xisbiga NDC. Tartankan ayaa ka dhigaya markii saddexaad oo ay loolamaan labada nin. Dadka reer Ghana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax oo u taagan xilka madaxtinimada iyo xubnaha baarlamaanka ee 275 degmo. Arrinta ugu weyn ee dhex taala dadka codeynaya ee musharaxiinta ay ka eegayaan ayaa ah arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo adeegyada dhismaha ee dalka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay sargaalka ugu sarreeya hay'adda caafimaadka Mareykanka mudane hore oo ka tirsanaa Kongareeska Mareykanka oo lagu magacaabay Xavier Becerra inuu noqdo madaxa hay'adda caafimaadka iyo adeegga bulshada isla markaana uu horkici doono dagaalka dalkani uu kula jiro xanuunka coronavirus ee sii fidayay iyo waliba inuu la socdo ololaha tallaalka ee xanuunka coronavirus. Becerra ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee California wuxuuna horkacayay bishii hore kees dacwo maxkamadda sare u gudbay oo ka dhanahaa barnaamijka caafimaadka ee uu sameeyay madaxweyne Obama kaasoo ay doonayeen xubnaha jamhuuriga inay ka takhallusaan waxa uu aqalka kongareeska ka tirsanaa muddo 24 sano ah waxaana uu ku guuleystay ansixinta sharci dhinaca caafimaadka kaasoo caymis siiyay malaayiin Mareykan ah sidoo kale Biden ayaa u xishay Dr. Anthony Fauci oo ah qabiirka ugu sarreeya dalkan ee cudurrada faafa iyo caabuqa inuu noqdo madaxa la taliyihiisa ee arrimaha caafimaadka sidoo kale waxa uu weydiistay Dr. Fauci inuu sii hayo hoggaaminta hay'adda qaranka ee cudurrada faafa iyo xasaasiyadda dowladda Mareykanka ayaa isniintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil shiinaysa sababo la xiriira caburinta Hong Kong maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan uga harsan xukunka u adeegsanaya inuu cadaadiska ku kordhiyo Shiinaha taasoo u muuqata siyaasad ay si markaasi naadir ah ugu midaysan yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo isna muujiyay inuu sii joogteyn doono inuu aad markaasi ula macaamilo Beijing. Talaabadii ugu dambeysay ayaa maamulka Trump waxa uu ku sheegay inuu hakinayo hantida Mareykanka ka taala isla markaana uu ka mamnuucayay inay Mareykanka soo galaan 14 ka mid ah gudoomiyaha ku-xigeenada gudiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka ee Shiinaha kaasi oo meel mariyay sharci amni oo adag oo lagu beegsanayo Hong Kong. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu Beijing kula xisaabtamayo weerarka aan kala joogsiga lahayn ee ka dhanka ah hanaanka dimuqraadiyadda Hong Kong. Maamulka Trump ayaa si kastaba ka fogaaday inuu ciqaabo gudoomiyaha gudiga joogtada ee golaha dadweynaha qaranka Lee Si-hanshu oo Mareykan qaar lagu qeexo gacanta midig ee madaxweyne Xi Jinping. Mareykanka ayaa hore u noqotay inuu saaray hoggaamiyaha Hong Kong ee ay taageerto Beijing, Carrie Lam.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington, haatanna UK. Dalka Britain waxaa maanta ka bilowday tallaalka cudurka COVID-19 kadib markii dalkaasi uu noqday kii ugu horeeyay ee dunida ee ansixiyay in la bixiyo tallaalkaasi. Haweeney 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Keenan ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee la siiyo tallaalka, waxaana la saadaalinayaa in ilaa 4 milyan oo qof ay qaataan tallaalka ilaa dhammaadka bishan oo keliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Keenan oo toddobaadka soo socda noqonaysa 90 jir ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee la siiyo tallaalka COVID-19 ee maanta ka bilowday dalka Britain. Margaret waxay warbaahinta u sheegtay in tallaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyay. 6:00 subaxnimo ee saacadda Ingiriiska ayaa la siiyey tallaalkaasi ugu horeeyay ee 800,000 ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan. Ilaa iyo 4 milyan oo tallaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan, waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 80 jirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dr Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqeysa hay-adda caafimaadka Britain ee magaalada Leicester. Waxa ay iga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah tallaalka looga bilaabay Britain.
Barnaamijkii ugu horreeyay tallaalka COVID-19 oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socota waddanka Ingiriiska. 800,000 oo xabo oo tallaalada ah ayaa loo qeybiyay cisbitaalada wiiki hore, oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da'doodu ay ka sarreyso 80 sannadood iyo shaqaalaha caafimaadeed. Mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay. Waxa aad loogu rajo wen yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aad ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan COVID-19. Waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan COVID-19 iyo faafitaanka viruskaba. Haddii ay midho dhaliso barnaamijkan, waxaa loo hanweyn yahay mujtamacu sidiisi hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay.
Waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan, iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka, halka dadka qaamaha ay aaminsan yihiin in rajo la filayay la helay diyaarna ay u yihiin qaadashada tallaalkaasi. Cabdiqaadir Bashiir Nuur waxa uu degan yahay xaafadda Acton oo ku taala London, waxa uu ii sheegay inuu isagu sugayo oo tallaalka.
Horta tallaalka cusub inuu maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa arrin aad iyo aad loo sugayay. Marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay, waan ku faraxsanahay. Laakiin tan labaad oo xigta waxa weeye, Cabdiqaadir ahaan aniga ahaan waxaan dood diday inaan u kaadiyo sababtoo ah gruubka labaad noqo.
Axmed Cabdillaahi oo degan xaafadda Shepherdsbush oo yara ku taalla isla London ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato tallaalka.
Aanaya waana waxaan maarkino in muddo ah sugayna in soo baxdo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Ingiriisku noqo wadanka ugu horreeyay oo ansixiyay in daawada ay qaataan.
ingiriisku waxa uu ka mid yahay wadamada uu xanuunka covid 19 sida aadka ah u saameeyay waxaana xanuunkani uu ku dhacay dad ka badan 1,777,906 qof waxa cusbitaal u galay 226,924 qof koob iyo 6,443 qof ayaa u dhintay tiradii ugu dambeysay ee u dhimatay waxay ahayd 198 qof dowladda ingiriiska waxa ay dalbatay 40 million oo talaalkan ah waxaana la siin karaa 20 million oo qof iyadoo qofkiiba u baahan yahay 2 talaal saameynta iyo waxtarka talaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda
dowladda Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay in ciidamadeeda ay kala baxayso Soomaaliya warbaahinta Mareykanka waxay sheegeen in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka jooga lagu qiyaasi karo 700 oo askari kuwaasi oo tababar iyo talooyin joogto ah siiya ciidamada dowladda Soomaaliya haddaba ka bixitaanka ciidamada Mareykanka sidee bay u saameynayaan dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Sheekh Cali oo madax ka ah xarunta daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee magaalada Muqdisho
waxay ka dhigan tahay arrinkan in dibdhac weyn uu ku dhaco howlgalladii lagu la tacaalayay Al-Shabaab oo weliba Mareykan iyo danab gaar ahaan ay ahaayeen qolada sida muuqata sanadihii u dambeeyey Shabaab la diriraayay inkastoo amisom iyo ciidamada xoogga caadiga ah ay dagaalka ku jireen laakiin cidda nabarka muuqda ku dhufan jiray ama ku dhufan karay waa ciidamada Mareykanka special forceskooda droneskooda iyo ciidamada danab oo ayagu ay gacanta ku hayeen marka arrintan waxaa moodaa inay xilli aad u xun ku soo aaday
marka laga hadlayo amniga iyo waliba xilli kala guura Al-Shabaab maxay fursad siin kartaa xaaladaas
xilligaan ay ku soo aadiyeen oo dabcan xaggoodana xagga Mareykankana kala guur ka jiro laakiin tanna khuseysa ay tahay kala guurka dalka Soomaaliya doorashada uu galayo mar walba dabac ayaa dhacaya markii dal saan oo kaleeto aan tabar badnayn uu galayo doorasho dabac amni ayaaba si natural u jira si dabiici ah kadib arrintan marka oo tii ugu muhiimsanayd oo dagaalka kula jirtay ka baxdo waxay siinaysaa fursad Shabaab ay dad badan oo shacab ah ku leen karto dowladnimadii Soomaaliya ay ku weeqi karto doorashadina ay khalkhal gelin karto
laamaha Mareykanka iyo howlgalka danab oo gacanta ku hayeen culays intee le'eg buu urka Shabaab ay ku haysaa marka loo fiiriyo falalkii argagixisay ka fulay Soomaaliya
arrinta oo duqeymaha droneska inkastoo ay lahaayeen cilado oo ay shacabka mararka qaarkoodi kasoo gaaraysay dhibaato haddana waxay ahayd culayska ugu weyn oo Shabaab uu horumar uga sameyn waayey in uu dolal cusub ku qabsado ama weeraradii waaweynaa oo uu teknikada isticmaali jiray inuu xeryaha xarumaha dowladda ciidamada dowladda iyo AMISOMta uu ku sameyn jiray duulaamada waaweyn oo magaca lahaa waxaa kala gaabiyey arrintaasi ahayd arrinta oo danab iyo ciidamadooda special forceska isla shaqeynaya waxay ahaayeen cidda keliya oo awood u lahayd inay mararka qaar cadowga dhabarkiisa howlgallo ka sameeya taasoo ahayd qolada keliya oo awooddaas iska leh cadowga dhabarkiisa markii la gaarana waa meelaha cadowga khalkhalka ugu weyn geyn karta oo ka bixin karta kalsoonidii uu qabay in uu yahay lama taabtaan
duqeymaha weyn ee dhacayay Al-Shabaab madaxdooda inta badan inta ku dhinteen laguna beegsanayay marka dowladda Soomaaliya hadda ma buuxin kartaa booskaas dowladda Mareykanku banaysay marka loo eego beegsiga hoggaanka ee ururka Al-Shabaab
inta aan ognahay awoodahan oo lagula diriraayo jabhadahan caalamiga ah xiriirka caalamiga ah lale waa aad u kooban yihiin dalal khaasa ayaa iskale awoodahaas Mareykanka hogaamiya isagaana hadda halkan dagaalkan toos nagula jiray annaga haddii ay cid bedelayso uun lahayn noqon kartaa idkalo ajnabi ah dalkalo ajnabi ah oo u baahan xiriir dhis ee macnaheedu markaa waxay ka dhigan tahay in xilliga dhow uu faaruq weyn oo amni ah uu dhici doono xataa hadii cid buuxinaysa oo diyaar ay noo jirto inaysan suuragal ahaanayn in sidii iyaga ay wax ugu rakibnaayeen aysan ugu rakibnaanayn. Dabcan waxaan ku darayaa ciidamada waxay Ameerikaanku waxay leeyihiin hawshu waa sii wadi doonaa, laakiin sii wadkaas nooca uu noqonayo oo dalal iyo xarumo ka fogfog ayaan dagaalka kasoo galaynaa. Iyada laftirkeeda waxay kamid tahay gaar isku imaan doona hawshi socotay.
Marka la fiiriyo waxa laga barta waqtigan kale guurkee Soomaaliya ammaankeedu uusan hagaagsanayn in dowladdii Mareykanka meesha ka baxday, waxaa jira walaacyo kalo imaan karo howlgallada amnisom iyo saaxiibada kale. Marka Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay in ay buuxiso gaababka imaan kara amni marka loo fiiriyo, waayo amnisomba mandate uu sii dhumanaya?
Arrintan waxay leedahay saameyn oo siyaasi ah, waxay leedahay saameyn kale oo psychological ah oo dad badan oo Soomaali aan ahayn laakiin Soomaalida caawirayay oo safaaradaha ajnabiga u badan ayaa dugsanayay awoodda Mareykanka in ay haddii lacala ay wax dhacaan in ay Mareykanku ka jawaabi kareen. Marka howlahaas ay abuurayso ayaa waxaan anigu shaqsiyan ka baqayaa in sida iyagu ay dibugurashada ay sameeyeen, in dad badan oo Soomaaliya caawinayay ay dibugurashadaas laftirkooda qayb ka noqdaan oo Soomaaliya marka ay noqoto meel arrimihii amniga keliya aan ahayn oo arrimihii horumarinta oo lagala caawinayay iyo arrimihii gargaarka ahaa in uu khalkhal galo oo Soomaaliyana ay arrintaasu dee ka maaragtay u gegsan karin.
Maxaa la gudboon ugu dambeyn doon Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya mar walba waxaa la gudboonayd inay mar hore isku tashi samayso oo sidii looga maaragtay looga maarmi lahaa kaalmada ajnabiga ah. Marka dowladaha isugu dhalan doona Soomaaliya waa inay shaqadooda koowaad ay tahay kaalmadan noocee kasta ahaato inay tahay kaalmo ku meel gaar ah oo isku tashi iyo ciidamo qaran iyo awoodo qaran in la dhisto.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Sheekh Cali, madaxa xarunta daraasaadka amniga ee Hiraal Institute oo u warramayay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Xilli ay Soomaaliya haraysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su'aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. Xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. Go'aankan waxa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. Si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. Lataliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu la xiriiray Galka Baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaas ku tilmaameen mid aan sal lahayn. Dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. Wasiirka faafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Intii Soomaaliya ka soo kabatay ee ay soo kabatay, marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo. Laakiin taas bedelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagaga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aan u dareenka ula wadaagno tanjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirta noo fadhiya Nairobi 29-kii bisha November ee hadda dhamaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland. Waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaan idhi doorashaha la qabto sidaa loo qabto, state wali laba meel waxa lagu qabto. Aan idin weydiiya maanta, guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano. Waxaan sabayna, waxaan noo qiran laba caasimad gobol baa layidhi inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano. Jubbaland maanta maka talisaa ma joogtaa? Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walbada laba meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomiyihii gobolku uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wadaxda ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanada intay tagaan, iyo waa inuu ku samayn karayaa.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madobe uu hogaamiyey ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War-saxaafadeedkaasi oo soo baxay 30-kii November waxay ku sheegtay inay ka xun tahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ka tashiga qarannimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacaba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyey madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka hogaamiyo. Waxaana u dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug, labada madaxweyne ee ku heshiiyey amin, madaxweynaha gobolka Jubbaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya, inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhacgelin arrimaha Soomaaliya, maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku baan ahay oo fikradma ka dhibanaya. Kabacdi marka weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusan cadaynin, madaxweynaha Jubbaland mu cadaynin, khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe oo madaxa Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada, in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tegin Kismaayo. Waxaan la socnaa diyaarad adiga la socotay inay toos u tegtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la'aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Horta arrimankan Kismaayo aaday wakti Kenyan ayaan madaxa u ahaa waqtigaasna. Haddaba waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta hab ayuu leeyahay diyaaradaha kilimo wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco
inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. Taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. Ka dambe waxaa dhacay wanaag sida aan ogahay. Madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya. Wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. Arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. Waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
Laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siiso Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? Markaan saas kulahay, waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya. Jowhar
hadda aan kula hadlayana waxaan ku dhigi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
Dhinaca kalena, musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. War qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. Golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. Markaasi oo afar waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyey wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiin ka kala tirsan mucaaradka iyo maxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hantidhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadu usoo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatri inta badan laba waddan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal u caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaasi inay jiraan.
Lacagta waxaan aad u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aad u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa qadar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xilmaanada la siinay laba waxa weeye 30,000 60,000 40,000 hadba sida ay u kala miisaan culsiyeen ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan ayna ka hadlin lacagtaas 8 milyan ee qadara maxaad ku cadeysay inay lacagtaasi soo gaadhimo boorso un baa lagu soo qaaday oo tuun un baa ku galay mise cadeyn kale aad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin kasanada dhexe dowladana soo marin.
Marka sideedey ka
timid wadanka? Lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2,000 iyo 18,000 horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airportka 10,000,000 ku dhaweyd waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha, waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u xubeenay inay isticmaalaan.
Eedaasi ka soko Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin haddaynu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay'adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka Baaristo kama uusan soo jawaabin su'aalaha aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa su'aalaha galka Baaristo qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed wuxuu galka Baarista u sheegay in khilaafka gacanka carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyay gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa ayuu yiri taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaa weydiiyey waxa uu kaga jawaabay eeda ka timid hantidhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay 8 milyan oo dollar ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eedaasi wax salle ma aha, kabara badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumcatiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya, gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tirikuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kale oo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyey dowladda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda Qatar Soomaaliya siisay 20 milyan oo dollar, taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta. Waxaan intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah, sida uu hadalka u dhigay. Kasoko eedeynta iyo beeninta dhinacyada, idaacadda VOA si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho. Dhegeystayaal, waxay xasuusinahay in barnaamijka galka Baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeenii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka Baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Maxruuf oo soo jeedinaya barnaamijkaasi galka baarista.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa shaacisay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu maalinta berriya booqasho laba maalmood ku tagayo dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in maalinta ugu horeysa booqashada ay ku kulmi doonaan magaalada Mooyaale ee gobolka Marsabit. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la filayaa maalinta berrita inuu booqasho laba maalmood qaadato uu ku iman doono wadanka Kenya. Afhayeenka adalka madaxtooyada ee wadanka Kenya Kanze Dina ayaa waxa uu sheegay in Dr. Abiy booqashadiisa uu ku soo mari doono dhulka Itoobiya marka la soo gaaro xadka Mooyaale ee deegaanka Marsabit, taasi oo ah xadka labada wadan ay wadaagaan. Sidii caadada ahayd kadibna waxa uu ka soo duuli doonaa ra'iisul wasaaruhu halkaasi oo uu si toos ah uga soo degi doono garoobka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport sida afhayeenka madaxtooyadu u sheegay. Dalka Kenya iyo Itoobiya waxa ay wadaagaan xuduud aad u fidsan oo gaaraysa qiyaastii 860 kilomitir oo ku baahsan deegaanada dowladaha hoose ee kauntiyada kala ah Marsabit, Turkana, Wajir iyo Mandera oo labada dhinacba ay degaan mujtamacyada kala duwan ee Itoobiya iyo Kenya. Isla maalinta berrita ayaa la filayaa in labada hogaamiye ay booqasho ku tagi doonaan kawntiga Lamu, halkaasi oo gobolka xeebaha ku taala oo ay soo booqan doonaan dekadda cusub ee New Lamu Port, halkaasi oo laga hirgelinayo mashruuca loo yaqaano Lamu Port South Sudan Itoobiya Transport oo ah marka lasoo gaabiyo Lapset oo ah koridor ama wada haloosiya oo iskaga gudbaysa dalalka Kenya, Itoobiya, Koonfurta Suudaan. Waxaana barnaamijkaasi Abiy iyo madaxweyne Kenyatta ay ka wada hadli doonaan horumarinta dhinaca wadada haloosiga ee xagga baaxad mushtarka iyo fududayn doonta isku socodka dadka. Sidaasoo wareere VOA Nairobi.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan tagay gobolka Georgia isaga oo qabtay kulan uu ku taageerayo laba tartamo oo xisbigiisa ka tirsan oo u baratamaya aqalka sanadka ee kongreeska dalka. Haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tartankan iyo tallaabada taageerada madaxweynaha ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Gobolka Georgia waxaa ka socota doorasho aad u xamaasadaysan oo lagu tartamaya laba kursi oo sanadka ah. Marka labadan kursi waxaa ku fadhiyay markii hore labo senator oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Marka sharciga gobolka Georgia ayaa wuxuu yahay haddii lagu kala bixi waayo kuraasta in oo 90% uu musharaxa u tartamaya kursigan uu waayo in lagu celiyo. Marka celintii labaad bay maraysaa, doorashaduna waxay dhacaysaa 5th January.
Waan gartay. Marka labada kursi waxa hore ugu fadhiyay jamhuuri, labada qof ee ku haystaana waa dad dimuqraadiyiina.
Labada ku haystaa waa dad dimuqraadiyiina. Tusaale ahaan, waxaa hore u fadhiday oo gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler ayaa hore ugu fadhiday oo jamhuuriga ah. Waxaa kula tartamaya ninka la yiraahdo Rafael Warnock. Kursiga kalena waxaa ku fadhiyay isagana ninka la yiraahdo David Perdue. Waxaana kula tartamaya John Azef, nin la yiraahdo oo dimuqraadiga kasoo jeeda. Marka state-kani Republican buu ahaa, laakiin waxaad moodaa doorashadii hadda dhacday wax weyn ka bedelee oo dimuqraadigu state kan ay la wareegeen. Marka kunguri badani awal dimuqraadiga kagama jiri jirin inay ka qaataan senate state kan Georgia, laakiin hadda waxaad moodaa iyaguba inay cadcad yihiin. Marka isbedelkaasaa ku dhacay state kan oo lagu yaqaano inuu red state ahaa.
Waan gartay red state waxaad ujeedaa dhinaca jamhuuriga inuu raacsana. Waan gartay. Madaxweyne Trump baa tegay toddobaadkan oo ka ololeynayay, fariintiisu sidee bay ahayd?
Madaxweyne Trump baa tegay oo runtii ka kaambeyn gareynayay kana ololeynayay fariintiisu waxay ahayd runtii dareen badan ka cisay, waayo madaxweynuhu waxaynu ognahay wuxuu ku adkaysanayaa ilaa iyo iminka in doorashada isaga doorashadii guud ee waddanka ka dhacday isagu uu ku guuleystay, laakiin laga hadhay arrintaas oo xagga sharcigana aad iyo aad ugu dagaalamay, laakiin uu waxba waayey.
Waan gartay marka siday arrintan u saameynaysaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay maqlaan laba fariimood oo kala duwan oo ah doorashadii hore u dhacday ee tii madaxtinimada oo markaa dabcan ay senataradani ku jireen waa la musuqmaasuqay, haddana doorasho kale ayaa la gelayaa bisha January 5th.
Waxay u saameynaysaa waxaad moodaa dadka taageera Trump iyaga laftooda labay u kala qaybsan yihiin oo qolana doorashada inagaa ku guuleysanay waa layna ka hadhay, qolana waa dad xisbiga jamhuuriga in badan ka tirsanayd oo aaminsan in si caadiya looga guuleystay sistamka doorashaduna uu sax u dhacay. Marka waxaad moodaa taageerayaashiisa mar uu la hadlayey oo ay isu soo baxeen, waxaad moodaysay in ay aad uga xun yihiin doorashadii guud ee waddanka ka dhacday, laakiin waxaa la qiyaasayaa maadaama laba maalmood ka hor state-ka Georgia uu meel mariyay in doorashadu ay ku dhici doonto waraaqaha lagu odaynayo, marka waraaqaha lagu odaynayana waxay danta ugu jirtaa xisbiga dimuqraadiga, marka haddaba odayntii way sii bilaabeen iyo inay labada kursi ay helaan.
Waan gartay shanta bisha marka la tartamo natiijada soo baxdaa, haddii tusaale ahaan dimuqraadigu ay wada guuleystaan amaba jamhuuriga ay wada guuleystaan amaba hal iyo hal ay kala qaataan, siday u saameynaysaa tirada aqlabiyadda ee aqalka sanadka?
Doorashadan labadan kursi ee senatoriska ah ee Georgia lagu tartamayo waxay aad iyo aad xiise gaar ay u leedahay. Labadaa kursi xisbiga hela ayaa majority wuxuu ka noqon doonaa aqalka senatka oo boqolka senatar tiradiisu ay tahay. Marka haddii jamhuurigu labadan kursi uu ku guuleysto, waxay noqon doontaa madaxweynaha la doortay ee Joe Biden inay ku adkaan doonto inuu meel mariyo qorshayaashiisa siyaasadeed. Marka haddii aqalkii sare senatka laga haysto, waxaad moodaa inuu geli doono baayactan badan oo wax ugu sii daynayo xisbiga jamhuuriga si isagana wax loogu ogolaado. Marka waxay geyn doontaa tani in uuna wax badan ajandihiisa inuuna u fulin. Haddii laakiin labadan kursi la kala qaato oo labada xisbi ay kala qaataan, iyadana waxaad moodaysaa markaa in weli kursi uu raacsan yahay dhinacan republikaanka oo iyagu sidaa ay ugu soo bixi karaan majoritiga. Laakiin haddii labada kursi dimuqraadiga uu qaato oo uu ku guuleysto, marka waxay noqon doontaa in ay digto meel ah 50-50 la kala qaato, taasina waxay keenaysaa markaa in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kamala Harris gabadha la yidhaahda ay markaa optionka iyadu ay leedahay dimuqraadigu sidaa majority uu ku noqon doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan tagay gobolka Georgia si uu ugu ololeeyo laba tartamo oo ka tirsan xisbigiisa una tartamaya aqalka sanadka ee kongareeska dalka. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano gobolka Gedo oo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland uu ka jiro, isla markaana ay soo dhowyihiin doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan weli laysku raacsanayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgelaya Cabdulaahi Axmed oo bartay culumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada, iyo Cabdirashiid Buullagooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانسلامي يا سيدو كلاهتا بحدي فيو ايضا يولالكي دور دي اغلق قادنا يدمان امد الصومالية دي سنس اذا عدا فيو ايضا رون اهانتي سؤال ماشي تعلوي ارمها قدو ما اهان ميل كبحسن صوماليا وقبل كترسن مامل قبلات كجبلان اسلامركانا gobol ku dhaxyaala dalka Soomaaliya wax walbana markii laga hadlayo dawladnimada iyo qaranka waxa muhiim ah qaranka ee Soomaaliyeed waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah umada Soomaaliyeed oo dhan aniga fikirka aan ka qabo waxa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto sida annaka aan ognahay 12 sano oo ugu dambeeyay dawladdihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ahay ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012 waxaa jirto in si gradually ay wax isu beddelayaan hasa ahaate gobolka gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo taas waa mid labaad oo kaleeto waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado arintaas aniga shakhsiyan ilama muuqato sax laakiin arinta saxda ilama muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido ciidamada qalabka sido waxay u sameeyseen yihiin difaacida sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed laakiin siyaasadda inay ku milmaan ma qabi
Cabdirashid ee Buulagooni
baaka man rahim wa maasin baada fiir ee duqaysiin ah Uriya Rogcadaaga iyo Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeedan dhalinyaro hadda aan ogahay inuu siyaasadda aad active ugu yahay kana soo jeedo constituency-giisa dool ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeeday inuu waaqiciyada ka fogaado ma ahayn Yasiir Soomaali sibay u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyay in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo Jubbaland gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland ay ka mid tahay habkaasaa loo dhisay xilli dawladdii la isku duwo lama gaarin weli in la isku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxilka xirka iyo maamulka la daadajiyo weli maana gaarin waxa Jubbaland waxay ka mid tahay gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland waxa ay Kismaayo ka tahay sharci ka tahay waxa ay Jubbada dhaxay ka mid tahay wixii sharci ah oo gaar ah oo gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulay in xamar noo keentan arintaasi aniga kulliiba Cabdirashiid ahaan qooday ahaan waa ila khald wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhaxay dawladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kala loo maro oo aqalka sare loo maro oo diyaalka dhaqanka loo maray ahayd laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisa ay ku soo duulay arintaas arxadda ku adatka gobolka degan
ee walaalkay sidoo hadalku u dhigay ila masaxno farmaajo waa madaxweynaha dalka kuma uuna imaanin quri kuma uuna imaanin yaani si qasab ah umada Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare ba si wada jir ah u doortay wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad marka ereyga ah duulitaan lama qabo way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe aniga shakhsiyan qof gobolka ka soo jeeda ahay dibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dibka ay dawladda ku qabaan dadka reer gedo dibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan sababtuna waan ku cadeynayaa number 1 tasuurkii koow la sameeyay ma ahayn tasuur umada reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn arinta labaad oo kaleeto dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dawladdi dalka Soomaaliya ayada mandate u hayso waa ayada in looga dambeeyo arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto
in Cabdirashiid miyay ku muuqanin in dawladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dawlad goboleedyada iyo dawladdu ay wada shaqeeyaan maxaa arrintaa ku diidan
walaal arrintaasi waa fogta lama gaarin لمدة دكتور مامولكي سيستم كعيدا كفدر على النومات اسمه سيستم كده دكتور النومات اسمه كونستيشن كان يقولي وكتير أختي الله مستمعين حب أنا ذلك اللص بس أو فدر على أو استيتس الإسرائيلي أنكو قبل كان جدو أو كسر شيءنا وحيقولوا استي وحاس مشاكلنا كان بابا ملا الصومالي ودم لغو استي مشاكلنا كان حاليا دب تاجن أو للنولي dib taagan oo lala nooliya dastuurka ku qoranay dib taagan oo lala nooliya lagu maamulka lagu dhisay wax way saxmi doonaan waana la israaci doonaa doodna way furi doontaan gobolkan nimanka jid iyo jahadiidka ah oo magac istiga afduubtiba meel kasta haysto waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo farageliyeen ilaa maanta uu ka dibbaday gobolada Soomaaliya uma baahnaayeen in la iska qabsado dadka gobolka degan waxay waawada Jubaland waxayna raacsiin siyaasada Jubaland wixii ka saxsan anaga Jubaland aan saxsan doona laakiin arinta xamar waa nagu dheeri dawladda dhexe
een Abdullahi Ahmed een waxa inta badan ee muranka u dhaxeeya gobolka Gedo ee gobolkii oo nabada oo xuduudale oo maxan ku diyaaraduhu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dawladda markii la keenay uu kala go'ay oo xirirkii yaraaday taa maxad kaleen
waxa ahayd ciidamada dawladda aniga waxa aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan hase yeeshee wixii waa wax socdo oo la filanayo marba marka ka sii dambeeyso aniga waxay aragtiyan ila tahay sidan horeba u sheegay ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan marka aniga si qaranka nagi uu dib ugu istaago waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummada Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dawladaha dariska naga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo koobanayo dhan ay soo wada kabanayaan anaka marka inaan circle aan ku jirno vicious circle oo marna laba talaabo hore u qaadno marna dib u qaadno arintaas aan ima qabi sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dawladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo not only gedo laakiin meel walba xuduud ku taala laakiin se arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dawlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa
ugu dambeyntii Cabdirashiid buu la gooyay maxaad xal u aragtaa
anigu musharaxiinta senator u taagan baan ka mid ah si Cabdullaahi uu ugu taagaya xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo Jubbaland doorashadeeda sida ay Kismaayo u maamulaysa maamulka Jubbaland farmaajo waa aqoonsan yahay waa la isqabtay wuu aqoonsaday garbahaarri maamulka ka dhacaysa waa in maamul goboleedka Jubbaland u maamulaa wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhameystaa oo dadka la isku xiraa laakiin in gedo la yiraahdo waa gooni doorashada ka dhacayso waana Jubbaland waa arintaas arrin naqabta ma aha waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dawladda federaalka ah inay wixii xal ah ka wada raadiso Jubbaland iyadoo wajahaysa iyo santuulaba si ula macbir
aniga hadda arintan ummada Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka la soo dooran doona ayakee u taala laakiin aniga waxaan qabaa inaan la siyaasadeenin heshiiska xamar lagu soo galayna la dhameystiro
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda iyo Cabdirashiid Buulagooy baa kale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda waxaanay joogaan labaduba magaalada Nairobi doodi gaabeedda ayuu joogtay intan markaa hadda ku gudbin doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyey halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington
marka horeysta warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid dalka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii ugu horeeyay ee dalkaasi u dhashay Margaret Keenan oo ah 90 jir lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyay ayaa la siiyay mid ka mid ah laba wareeg oo tallaal ah taasoo ay markaasi si wadajir ah u sameeyeen shirkadaha Pfizer ee fadhigoodu yahay Mareykanka iyo shirkadda kale ee Jarmalka ee BioNTech ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day waxaana bilaabay xubayaha caafimaadka Mark Hancock todobaad kadib markii hay-adda ogolaanshaha siisa waxyaabaha dawooyinka la xiriira ay si degdega u fasaxday talaalkan Britain waxay noqonaysaa waddankii ugu horeeyay ee reer galbeeda ee u diyaar ah talaalka dadka oo dhan la siinayo ogolaanshaha Britain ee talaalkani waxa uu yimid todobaadyo un gudahood markii ay shirkadda Pfizer ku dhawaaqday in tijaabadii talaalka ay muujisay 900 boqolkiiba inuu shaqeynayo tirinta codadka ayaa ka socda dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee waddankaasi oo soo gabagabowday habeenkii Isniinta ee xalay. Codayntan ayaa waxaa ku loolamaya laba musharax oo aad isugu dhow oo kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo ninka haysayaan ee John Mahama oo isla ka tirsan xisbiga NDC. Tartankan ayaa ka dhigaya markii saddexaad oo ay loolamaan labada nin. Dadka reer Gaana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax oo u taagan xilka madaxtinimada iyo xubnaha baarlamaanka ee 275 degmo. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay sargaalka ugu sarreeya hay'adda caafimaadka Mareykanka mudane hore oo ka tirsanaa Kongareeska Mareykanka oo lagu magacaabay Xavier Becerra inuu noqdo madaxa hay'adda caafimaadka iyo adeega bulshada, isla markaana uu horkici doono dagaalka dalkani uu kula jiro xanuunka coronavirus ee SID iyo weliba inuu la socdo ololaha tallaalka ee xanuunka coronavirus. Becerra ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee California, wuxuuna horkacayay bishii hore. Dowladda Mareykanka ayaa Isniintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil shiinaysa sababa la xiriira caburinta Hong Kong. Maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan uga harsan xukunka u adeegsanaya inuu cadaadiska ku kordhiyo Shiinaha, taasi oo u muuqata siyaasad ay si markaasi naadir ah ugu midaysan yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo isna muujiyey inuu sii joogteyn doono inuu aad markaasi ula macaamilo Beijing. Tallaabadii ugu dambeysay ayaa maamulka Trump waxa uu ku sheegay inuu hakinayo hantida Mareykanka ka taala, isla markaana uu ka mamnuucayay inay Mareykanka soo galaan 14 ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada guddiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka ee Shiinaha, kaasi oo meel mariyay sharciyo amni oo adag oo lagu beegsanayo Hong Kong.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heesta.
Siyaal guud ahaan idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideena dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
So tell jogiya ama